Уважаеми слушатели, темата на следващите разговори ще бъде: до кога ще продължи сагата Избори 2011? Сега за обобщение по исковете за касация на изборите ще включим господин Младен Червеняков, член на Националният съвет на БСП. Добър ден, господин Червеняков.
Добър ден и на вас и на вашите слушатели.
Бих искал да ви помоля да обобщите конкретните обвинения, на базата на които БСП оспори законността на местните и президентските избори.
Ами аз няма да открия топлата вода, доста се говореше по този въпрос. Почти няма политическа сила, която да е изразила задоволство от начина на провеждането на изборите. Имаме оценка и на международни наблюдатели, на неправителствени организации. Имаме оценка и на бивши посланици в България от вече близки нам страни, които казаха, че за честни и за демократични избори трудно може да се говори. Големият проблем, който се поставя, е доколко те са били законни.
Да.
Струва ми се, че вече и представителите на управляващата формация казаха, че те не са били законни на определени места, след като самия ГЕРБ атакува местните избори в редица общини, както за кметове, така и за общински съветници. Така че самите управляващи, които направиха изборната администрация, които организираха провеждането на изборите, самите те признаха, че изборите не са били законни според тях в определени общини. От тази гледна точка стои въпроса как може да се реагира на тези нарушения, които бяха констатирани по време на изборите.
Да.
Значи едва ли би могло да се реагира по начина, по който препоръчаха редица неправителствени организации. Те казаха, че изборите трябва да бъдат анулирани или касирани. Но като цяло такава възможност по изборителния кодекс не съществува. Може да бъдат атакувани кметовете и общинските съветници, т.е. изборите за кмет и за общински съветници пред административните съдилища в страната и като втора инстанция Върховния административен съд и Конституционния съд на Република България, що се отнася до изборите за президент. А що се отнася до основанието, аз бих посочил няколко от тях. Първо, по време на подготовката на изборите вече е ясно, че промени в изборния кодекс трябва да има. И аз едва ли ще бъда на съвсем крайното становище, че трябва нов изборен кодекс, но очевидно е, че в редица насоки той трябва да бъде променен. Даже министър на регионалното развитие и благоустройство каза, че тази материя, която урежда избирателните списъци, очевидно страда от недостатъци и трябва да бъде променена. Второ е по отношение на изборната администрация. Значи 84 жалби имаше в Върховния административен съд по отношение на съставите на общинските избирателни комисии. Такъв голям процент жалби по отношение на назначаваните членове в общинските избирателни комисии до този момент не е имало. И те бяха от всякакво естество. От една страна по отношение на мнозинствата в комисиите, от друга страна по отношение на представителността, т.е. кой представлява комисията. Двете фигури на председателя и секретаря, според редица от атакуващите, не трябваше да бъдат сътолочени в ръцете на една политическа сила.
Да.
От тук нататък минаваме в медийната кампания. Упреците са много сериозни. Аз трябва да кажа, че само по отношение на централните средства за масова информация, т.е. националните телевизии, изследванията показват, че 5 пъти повече е отразявана управляващите отколкото опозицията. И тук оставям на страна платените публикации, сключването на договор с определени медии за отразяване като форма на осигуряване на медийно предимство, но и самия начин на отразяване на редица медии, които осигуриха климат благоприятен за управляващите. За да стигнем вече до самите нарушения в избирателния процес. На първо място имаме нарушаване на конституционни разпоредби. Нарушено е всеобщо право на гласуване. Включването на 468 000 лица, от които 459 000 поради липса на настоящ адрес в така наречения забранителен списък за гласуване, представлява ограничаване на правото на гласуване.
Да,
искам да кажа, че включването в тези списъци беше направено по предложение на ведомство на председателя на предизборния щаб на ГЕРБ, което е абсурдно да не поражда въпроси доколко са били коректни подадените данни. но очевидно е, че това нарушава правото на избирателите да гласуват. До голяма степен не беше осигурено равно гласуване. Редица неправителствени организации посочка, че 16% от вота е купен, а може да се каже, че в значителна степен той е по-голям. Имаше секции, които в разрез с закона бяха с над 1000 избиратели, стигаха чести до 1200, което затрудни особено първият тур на изборите и ограничи гласоподавателите да могат да гласуват. Имаше нарушение на равното право за гласуване, тъй като на редица избиратели им беше разрешено да гласуват след 9 часа, някъде изборите приключиха към 10:30, даже в нарушение на решението на Централната избирателна комисия, оставям на страна доколкото то е коректно, удължаваща работния ден първоначално до 8 часа, а след това, ако има избиратели пред избирателните секции, до 21 часа. Тайната на вота също беше нарушена. Да. С множеството прозрачни бюлетини, с писането с симпатично мастило в определени секции, т.е. с мастило, което след известно време знака изчезва, с предварително раздаваните бюлетини, с предварителното отбелязване на определен номер на бюлетината. При отчитането на резултатите също имаше драстични нарушения. С голям брой невалидни бюлетини, когато те са различни като начин на отбелязване на този, който е в преобладаващия брой на членовете на комисиите, имайте предвид представителите на ГЕРБ. Имахме вече един репортаж за секция номер 59 в Кюстендил, където да. Даже самия председател на секцията се изненадва, получавайки указания да брои като невалидни бюлетини за други политически формации. Оставям на страна онези 50 служебни, 55 по-точно служебни в кавички протоколи, съставени от общинските избирателни комисии в София, или пък над 100-те протокола, които не са подписани от необходимия брой представители на секционната избирателна комисия, в които са нанесени корекции. Оставям на страна и намерените бюлетини, това, което се показа и като записи в начина на гласуване и съхраняване на бюлетините в някои племенски села. И защо, ако трябва да сумираме, такива избори в България не е имало и политическата класа, ако може така да се каже, или политическите сили, са в огромен дълг пред избирателя. Защото преди година и нещо, когато за първи път бяха проведени избори по този начин, т.е. частичните избори в община Разлог, където имаше и контролиран вод, и страх, и принуда, и купуване на гласове, ние не реагирахме. Оставихме нещата някакси да позаглъхнат. Ако тогава се беха намерили адекватни начини, то може би нямаше да имаме този начин на провеждане на изборите, какъвто е сега.
Да, може би имало нужда от адекватна реакция.
Абсолютно. И затова този въпрос не бива да бъде подминаван сега. Трябва да има политическа реакция. Искам да подчертая политическа.
Да.
И искам да подчертая, че атакуването на изборите пред Конституционен съд е политическа реакция. Аз не съм съгласен с това, което някой иска да представят като спор на юристи в съдебна зала или пък технически неточности или организационни недостатъци, както някой се опита да не представи тази ситуация около изборите. Става въпрос за политическо решение, за провеждане на разговори в парламента като висш орган на държавна власт, за събиране на подписи, а в последствие и за ясен отговор на въпроса как въобще ще се провеждат избори в България от тук натам.
Господин Червеняков,
ясно искам да кажа, да. Че ако ние в момента не реагираме, то се обезсмисля самото произвеждане на избори в бъдеще.
Да, очакваме по-добро провеждане на изборите в бъдеще. А как би изглеждал изборният резултат, ако изборите бяха честни и демократични, според анализа на изборните резултати на БСП и според вас, разбира се?
Ами вие сами виждате, че в един район, т.е. в град Кърджали, където бяха повторно преброени бюлетините, се оказа, че нашия кандидат не е на трето, на второ място.
Да.
От тук нататък какво да коментирам? След като съдилищата правят такива констатации.
Ясно. Моля ви да коментирате и фразата «Откраднаха ни изборите».
В мнозина хора, остана това впечатление, че изборите бяха откраднати. Тоест, че резултатите от изборите, това, което в крайна сметка се получи, представлява неправилно представяне на действителните резултати.
Да. Господин Данаилов...
Разбира се, искам да отворя една голяма скоба. Тук не става въпрос да оспорваме това, че ГЕРБ е получил най-много гласове. Да, така е. И тук трябва да се направят и другите политически изводи. Че и ние като основна опозиционна сила, предполагам, че никой не се съмнява след резултата от последните избори в това.
Да.
Не успяхме достатъчно убедително да разкрием каква е политиката на ГЕРБ, каква е същността на тази политика, какви са последиците за страната от тази политика, която те провеждат. И на второ място да представим достатъчно убедителна алтернатива на тази политика. Да кажем, в тези условия, в които се намира страната, това е политиката, която трябва да се следва. Защото големия залог, наред с това как ще провеждаме изборите, е този. Предстои една 2012 година, в която е втория пик на кризата. И това вече няма икономист, който да не разбира, че тя ще има W-образен характер и втория пик предстои през следващата година. Тези процеси, които се развият в Европа и в световната икономика, и безспорно ще бъдат отражение у нас.
Да.
Какви мерки ние взимаме за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, за повишаване на производителността, като път за подобряване на стандарта, разбиран като работа и доходи, и качеството като здравеопазване и образование на живот. Защото макроикономическите показатели не топлят хората. Те искат реално да усетят това, което се върши от политиците в страната. И беше показателна тази реплика, че телевизорът е победил хладилника.
Да. Относно мерките бих искал да ви попитам. Господин Данаилов заяви, все още недоверието към БСП продължава да съществува. Как смятате да работите по този проблем?
Ами, първо чрез разработването, провеждането на широка вътрешнопартийна дискусия относно политиката, която трябва да следва БСП в нейните три измерения. Какво правим? То е същностния елемент. Как го правим? Или волеви елемент? И с кого го правим?
Да.
Очевидно е, че в трите насоки ние имаме какво да направим. Защото е ясно, че тези алтернативи, които разработваме като управленски проекти, не са достатъчна база, за да предизвикат връщането на доверието към БСП. Ние трябва достатъчно ясно да заявим на нашата политика в съвременните условия, да кажем, че националните цели и приоритети имат връх над тясно партийните и действително да търсиме като по-стратегическа задача място на България в страните от Европейския съюз, разбира се, с цялата условност на това понятие в съвременните условия, и на второ място преодоляването на последиците от кризата.
Да.
На второ място е проблема как го правим. Тоест, кои са хората, които го правят, да не позволим групови, корпоративни или лични интереси по някакъв начин да вземат връх над интересите на самата партия, да преодолеем онези организационни проблеми, които проличаха на тези избори, като феодализация на определени места, проблема на местни интереси над националните, над партията, подкрепя на кандидати в разрез с решенията на изпълнителното бюро и националния предизборен център и така нататък. И в крайна сметка търсенето на нови лица. Едно значително подмладяване на партията, за да може действително да имаме хора, на които обществото има по-голямо доверие и е готово да застане зад тях.
Да.
И на трето място с кого го правиме, предстои да анализираме нашата коалиционна политика, да видим кои могат да бъдат нашите партньори и най-накрая да отговорим на един прост въпрос. Може ли да продължим да плащаме цената на участието си в управлението на всяка цена, която цена се нарича загуба на идентичност.
Да, така.
Тоест, ние трябва да определим онези базисни политически принципи, от които БСП няма да отстъпи в името на участието си във властта.
Да, не можем ли да решим изборните проблеми на вътрешно политическо ниво? Трябваше ли те да се поставят на заседанието на групата на социалистите и демократите в Европейският парламент, според вас?
Ами, вие сами отговорете, кой започна тая игра? Трябваше ли да се провежда заседание на Единната народна партия в София? Трябваше ли председателя на Европейската комисия заедно с няколко еврокомисари, председателя на парламентарната група на Европейската народна партия господин Дол да присъства тук в България, да, и да дават недвусмислено рамо на една политическа формация. И след това те да дават реакция. Между другото, между двата тура имаше реакция на АЛДЕ, т.е. на либералите в Европейския парламент, които изразиха тревогата си от начин на провеждането на изборите. Така че това, което се направи след изборите от нашия председател в Европейския парламент, беше за мен едно продължение на това, което се случи преди това.
Да, разбирам, т.е. процесът е двустранен. В заключение на темата за изборите, трябва ли сагата избори 2011 да приключи възможно най-скоро и как според вас?
Ами първо трябва да приключи колкото се може по-скоро. И административните съдилища да дадат своите решения. Между другото, имаме вече някакви съкратени срокове за разглеждане на делата, така че да не се получават парадокси от близкото минало, когато едно дело продължаваше 6 месеца до една година след изборите и хората се чудеха кой управлява дадени общини.
Да.
Но същевременно тези срокове в закона са инструктивни и се надявам, че съдилищата ще се съобразят с тях. Няма да се позоват на това, че какво толкова, ако не ги спазиме. На второ място считам, че и Конституционният съд, ако бъде сезиран, предполагам, че ще бъде тази седмица, ще се намерят 48 депутати, които да подпишат искането. Трябва много бързо да се произнесе по отношение на президентските избори, така че да не се получава някаква криза или пукнатина в формирането на представителните органи на местно самоуправление и задържана глава в нашата страна.
Да, т.е. отговора на това как се надявате да приключи сагата?
Бързо.
Бързо, да. Много ви благодаря, господин Червеняков, за това интервю.
Всичко добро и на вас.
Всичко хубаво. Разговарях с господин Младен Червеняков, член на Националният съвет на БСП, в съвета по европейски въпроси и управлението на европейските фондове, на управителния съвет на БСП и съвета по законност, ред и правосъдие и борба с корупцията на управителния съвет на БСП.